بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. Tiada henti kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari ini masih memilih kita sebagai hamba-hamba yang senang untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memilih kita untuk senang mendengarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga ini adalah kenikmatan yang belum ada tandingannya dibandingkan dengan nikmat bisa makan dan bisa minum. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, memulai dengan senang terhadap kitabullah, senang terhadap sunnah Rasulullah, maka insyaallah taala nikmat iman was sunnah akan senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Amin. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan sedikit berbicara tentang fenomena yang belum lama, barakallahu fikum, mungkin di akhir bulan Desember, barakallahu fikum, berkaitan tentang sosok Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sosok Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Di mana sebagian kaum muslimin, barakallahu fikum, mereka telah lupa dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Sehingga dari ayat ini, barakallahu fikum, mengeluarkan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya agama, yang namanya agama, urusan agama, di antara sesama ataupun di antara berbagai macam agama, itu tidak ada toleransi padanya. Barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Ya, tidak ada toleransi. Sekarang ya dibahasakan bahwasanya ya, barakallahu fikum, Islam dengan dakwah sunnah itu anti toleransi. Ya. Barakallahu fikum. Padahal Islam dengan dakwah sunnah, dakwah sunnah, dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam bukan tidak mengajarkan toleransi. Namun toleransi dalam kehidupan umat manusia ini ada dua. Yeah. Yang pertama toleransi agama. Dan yang kedua toleransi antar umat beragama. Toleransi antar agama inilah yang dilarang di dalam ayat tadi. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Enggak boleh dicampurkan. Bagaimana gambaran bentuk pencampuran agama tersebut? Contoh misal, tatkala agama lain memperingati hari besarnya, ya, maka bentuk toleransi antar agama, ya, kaum muslimin mengucapkan selamat. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena pada prinsipnya agama kita berbeda, keyakinan kita berbeda. Sehingga tidak boleh mengucapkan selamat. Apa makna selamat? Makna selamat adalah meridhai, senang, ridha terhadap ajaran yang mereka ya, lakukan. Sehingga lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, ya, silakan kalian beribadah dengan agama kalian. Bagi kami agama kami, kami beribadah dengan agama kami. Jadi tidak boleh adanya toleransi antar agama di sini. Namun Islam mewajibkan barakallahu fikum umatnya untuk menegakkan toleransi antar umat beragama. Ini diajarkan dalam Islam. Ya. Bagaimana gambarannya toleransi antar umat beragama? Yaitu dalam urusan duniawiyah. Contoh misal, kita hidup bertetangga dengan umat beragama lain. Maka sebagai tetangga, penuhi hak-haknya sebagai tetangga. Ya. Tatkala tetangga kita yang misalnya yang Nasrani sakit, ya, maka kita jenguk dia. Ya. Bantu dia. Dia membutuhkan obat, kita bantu berikan obat untuknya. Dia butuh untuk diantarkan ke rumah sakit, kita antarkan untuk ke rumah sakit. Ini dianjurkan dalam Islam. Sehingga jangan salah kaprah. Islam itu anti toleransi. Tidak. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Agama yang paling menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Sehingga tidak boleh mengganggu peribadahan. Ya, barakallahu fikum agama yang lain. Gak boleh meneror peribadahan ataupun rumah ibadah agama yang lain. Tidak boleh. Selama mereka hidup bertentangga dengan kaum muslimin. Dalam keadaan damai. Ya. Barakallahu fikum. Kita boleh melakukan bisnis, usaha, perniagaan dengan mereka. Ya. Tapi tidak boleh mencampuri urusan agama mereka. Demikian pula mereka. Tidak perlu. Kalian tidak perlu mengucapkan selamat Idul Fitri. Tidak masalah, tidak apa-apa. Karena lakum dinukum waliyadin. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Sehingga ini harus kita fahami barakallahu fikum. Maka apabila ada yang mengatakan Islam itu harus toleran. Nah, Islam sangat toleran antar umat beragama. Tapi Islam tidak boleh toleran dalam urusan agama. Barakallahu fikum. Nah. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, khususnya dalam ya perayaan ya Natal. Barakallahu fikum. Maka apabila ada yang bertanya kepada kita, ya. Kenapa engkau tidak mengucapkan selamat Natal? Ya. Maka kita katakan barakallahu fikum. tanpa harus mengucapkan selamat Natal pun, kami umat Islam sudah sangat-sangat mencintai, memuliakan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Sangat-sangat mencintai, memuliakan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Tidak ada yang kurang sedikit pun kecintaan kami, kasih sayang kami, kemuliaan yang kami berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Jadi enggak perlu harus dengan ekspresi mengucapkan selamat Natal. Barakallahu fikum. Maka pada kesempatan ini, barakallahu fikum, kita akan buktikan. Dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bagaimana Islam memuliakan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Kita mulai dari kelahiran beliau alaihi salatu wassalam sampai konflik ketika beliau barakallahu fikum dikatakan mati di kayu salib. Nah. Kita mulai ikhwan fi din rahimani rahimakumullah. Islam memuliakan Nabi Isa alaihissalatu wassalam pada proses penciptaannya. Di dalam surat Ali Imran ayat ke-59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun." Nah, sesungguhnya permisalan ataupun perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti penciptaan Adam. Siapa Adam? Abul Bashar, ayahnya manusia. Siapa Adam? Makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Yang bagaimana caranya? Wallahu taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui gambaran penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam disamakan, dimuliakan sebagaimana permisalan Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Barakallahu fikum. Min turabin, diciptakan dari tanah. Karena hakikat Nabi Isa alaihissalam adalah bashar, manusia. Yang mana manusia itu berasal dari tanah. Thumma qala lahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, kun jalila, fayakun, maka jalila. Ikhwani fid din, rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dalam kehidupan dunia ini agar ada tiga proses penciptaan manusia. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tanpa ayah dan tanpa ibu. Allah bisa. Kita ketahui bersama siapa? Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Tidak ada ayah, tidak ada ibu. Allah langsung yang menciptakannya sendiri. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa alaihi salatu wasalam tanpa ayah, melalui rahim seorang ibu. Barakallahu fikum. Dan penciptaan model yang ketiga, sebagaimana yang kita rasakan bersama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia melalui ayah dan adanya seorang ibu. Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala macam penciptaannya, tapi tiga penciptaan ini kepada manusia, itulah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Sehingga ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, dari sisi ini Nabi Isa alaihi salatu wassalam disetarakan dengan Nabi Adam, makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi Isa alaihi salatu wassalam dari sisi penciptaan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun berbeda dengan orang-orang Yahudi. Mereka justru beranggapan bahwasannya Nabi Isa alaihissalatu wassalam adalah anak zina. Na'udzubillah min dzalik. Karena mustahil, tidak mungkin seorang anak dilahirkan tanpa adanya ayah. Padahal mereka faham, mereka mengerti, dan mereka tahu bagaimana sejarah Nabi Adam AS diciptakan. Tanpa perlu adanya ayah, tanpa perlu adanya ibu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bisa menciptakan Adam. Barakallah. Ini sisi justru perendahan terhadap Nabi Isa AS. Kemudian di sisi yang lain justru sebaliknya. Ghulu, berlebihan, ekstrim dalam menyikapi kelahiran Nabi Isa AS. Khususnya bagi mereka umat Kristiani. Di mana mereka meyakini bahwasannya ya, dengan penciptaan tanpa ada ayah berarti yang menciptakan ataupun berarti ini adalah sosok Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini juga sisi perendahan, penghinaan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Maka Islam berada di pertengahan, memposisikan Nabi Isa alaihissalatu wassalam ya, tidak sampai kepada derajat Allah Subhanahu wa taala dan tidak rendah ya, dengan barakallahu fikum, dengan cara-cara ataupun wujud yang kotor sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi. Karena para nabi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui barakallahu fikum ya, kelahiran yang baik, bukan dengan proses yang salah ataupun dengan cara yang dosa, melakukan dosa kemaksiatan, tidak. Ya, para nabi dan rasul diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan proses, dengan penciptaan, dengan kelahiran dari jalan yang benar. Ya. Bukan jalan yang fajir. Ya. Sebagaimana dituduhkan oleh orang Yahudi. Nah, ini poin pertama. Islam memuliakan Nabi Isa alaihissalam dari sisi proses penciptaan. Kemudian yang kedua, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, proses persalinan. Proses persalinan Nabi Isa alaihissalam, tempat persalinannya. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-50 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waj'alna ibna Maryama wa ummuhu ayatan wa awaynahuma ila rabwatin dhati qararin wa ma'in." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan telah kami jadikan Isa putra Maryam dan ibunya suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami, dan kami lindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, di dataran yang rata, barakallahu fikum, yang banyak terdapat na'am padang-padang rumput, barakallahu fikum, dan banyaknya sumber mata air. Ini lokasi persalinan lahirnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, di tempat yang tinggi, barakallahu fikum, di tempat yang subur. Ini gambarnya, ini tempatnya subur, negerinya subur ini. Ya, tumbuh padang rumput, ya, tanahnya bagus, subur, dan banyak mata airnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, Islam memuliakan proses persalinan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan mohon maaf, justru sebaliknya, mereka yang meyakini Nabi Isa alaihissalatu wassalam adalah Tuhan, ada sebagian mereka meyakini Nabi Isa alaihissalatu wassalam lahir di kandang domba. Di kandang domba. Barakallahu fiik. Maka Islam memuliakan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan barakallahu fikum. Nah. Tidak di tempat yang kotor. Bukan di tempat binatang. Tapi di tempat yang subur, yang penuh dengan padang rumput, dan barakallahu fikum, na'am, dikelilingi dengan mata air, sumber mata air. Dan dalam sebuah hadis diriwayatkan barakallahu fikum, tatkala Nabi Maryam sudah mulai kontraksi, ya, ingin melahirkan Nabi Isa alaihissalam dengan kecapaian dan kelelahannya, ya, Allah arahkan Maryam untuk mengusap ataupun memukul pohon kurma yang ada di dekatnya, sehingga jatuhlah kurma yang matang itu dan dimakan, menjadi kekuatan dari bagi Maryam, dan Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam dengan selamat. Barakallah. Ya. Ini sisi pendalilan agama Islam dalam Islam, dan riwayat-riwayat ini bisa dibuktikan secara ilmiah melalui jalur isnad sanad. Ya. Barakallah fikum. Dan setelah dipelajari, kurma itu matang tidak di musim dingin. Kurma itu matang panen itu selalu di musim panas. Bukan selain daripada musim dingin. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita ketahui bersama mereka yang menjadikan Nabi Isa alaihissalatu wassalam sebagai Rabb, ya, selalu meyakini bahwasanya tanggal 25 Desember yang barakallahu fikum seringnya menjadi musim dingin di hari itu, mereka jadikan sebagai kelahiran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahimakumullah, sekali lagi, ya, sisi pendalilan Islam lebih selamat, ya, dan lebih memuliakan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Justru di kalangan mereka sendiri, mereka juga berpecah pemahaman tentang kelahiran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kristen Advent, mereka tidak meyakini 25 Desember sebagai hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kristen Advent. Sehingga mereka tidak pernah merayakan 25 Desember sebagai barakallahu fikum hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Karena tidak ilmiah. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ya, mereka juga berpecah dalam masalah ini. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini sisi pendalilan berkaitan tentang proses persalinan, tempat persalinan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian berikutnya ikhwan fil din rahimani rahimakumullah. Kedudukan Nabi Isa alaihi salatu wassalam di dalam Islam. Di surah An-Nisa ayat 171 Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innamal masiihu Isa bin Maryam rasulullah." Sesungguhnya Al-Masih, Isa, putra Maryam, ya, adalah utusan Allah. Utusan Rasul, pembawa risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bukan Rabb, ataupun anak Rabb. Dia bukan Tuhan atau anak Tuhan, tapi Rasulullah. Dan Rasul adalah makhluk yang paling mulia di antara umatnya, di antara makhluk-makhluk yang lain, barakallahu fikum, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Lagi-lagi Islam memuliakan Nabi Isa alaihi salatu wassalam dari sisi kedudukannya selama berdakwahnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi Isa alaihi salatu wassalam berdakwah selama, membawa risalah selama 3 tahun. Sebelum beliau diangkat ke langit, barakallahu fikum. Nah. Kemudian yang berikutnya ikhwani fill din rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan tentang apa sih misi dakwah Nabi Isa alaihi salatu wassalam? Ya. Maka di dalam suratul Maidah ayat ke-72 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala al-masih ya bani Israil, ibudullaha rabbi wa rabbukum." Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Masyaallah. Ya. Inilah risalah, inilah dakwah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Apa itu? Ya, Nabi Isa diutus untuk Bani Israel sehingga Allah abadikan. Nah, di dalam Al-Quran, tatkala Nabi Isa AS menyeru Bani Israel, qala al-Masih, berkata al-Masih, ay, Nabi Isa AS. Nabi Isa dijuluki al-Masih. Ya, Di antara pendapat para ulama, al-masih dari kata masaha, artinya mengusap. Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihi wasallam. Ini juga salah satu pemuliaan Islam, meyakini mukjizat dari Nabi Isa alaihi wasallam. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang sakit, menyembuhkan orang yang buta menjadi bisa melihat kembali, bahkan membuat sebuah burung dari tanah liat kemudian ditiup jadilah burung, dan bahkan bisa menghidupkan orang yang mati dengan hanya sekedar diusap. Al-Masih. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Maka apa kata Al-Masih? Ay Isa Ibn Maryam alaihi salam, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ubudullah, beribadahlah kalian kepada Allah, Rabbi, Tuhanku, Allah itu Tuhanku, wa Rabbakum, dan juga Tuhan kalian, beribadahlah kepadanya. Ya. Dan tidak hanya itu, ya. Ditegaskan lagi, innahu man yushrik billah, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihi aljannah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atasnya syurga, wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah an-nar, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, rasul pertama, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya semuanya sama. Sama, tidak berbeda. Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Inilah dakwahnya. Inilah risalah yang dibawa oleh para rasul ini, barakallahu fiik. Nah. Ya. Namun ikhwani fid din rahiman rahimakumullah, timbul pertanyaan, kok bisa hari ini umat Kristiani memahami bahwasanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu Tuhan atau anak Tuhan? Barakallahu fikum. Maka mari kita lihat sejarah, dan ini diakui oleh umat Kristiani, barakallahu fikum. Sosok yang banyak merubah Injil, barakallahu fikum, adalah sosok yang bernama Paulus dari Tarsus. Paulus dari Tarsus. Tarsus sekarang adalah masuk wilayah Turki. Siapa Paulus ini? Paulus adalah seorang Yahudi. Dari kabilah atau dari suku Bunyamin. Yang dulu, yang dia tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Bahkan di masa hidupnya diawali kebencian yang sangat terhadap pengikut Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dia termasuk orang yang memusuhi, meneror, menangkap, memukul, bahkan membunuh pengikut Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Namun di suatu perjalanan menuju Damaskus, ya, barakallahu fikum, ini pengakuan yang dia buat sendiri di dalam Perjanjian Baru. Barakallahu fikum, dalam sebuah perjalanan dia menaiki kuda atau unta atau keledai, pokoknya dia menunggangi sesuatu. Ya, barakallahu fikum. Kemudian datang cahaya dari langit. Ini pengakuannya dan ini diakui oleh umat Kristiani. Tiba-tiba dia terjatuh dari tunggangannya dan dia berkata, saya melihat Yeshua. Ya, Yeshua bahasa Ibrani, bahasa Inggrisnya Yesus, bahasa Arabnya Isa. Ya. Melihat Yeshua dari langit. Ya. Seketika itu aku bertobat kepadanya atas apa yang aku lakukan dahulu untuk membenci, memukuli, bahkan membunuhi pengikutnya. Aku melihat sosoknya yang memanggilku dari langit. Barakallahu. Sehingga dari situlah dia melakukan pertaubatan dan dia mulai menulis Injil. Barakallahu fikum. Nah, sehingga salah satu yang merubah banyak ajaran Nabi Isa alaihissalatu wassalam adalah sosok Paulus ini. Dulu namanya Saulus, ketika bertaubat diganti Paulus. Barakallahu fikum. Nah, dia bertaubat dan dia menulis Injil. Ya, barakallahu fikum. Salah satunya dia merubah. Dulu Nabi Isa alaihissalatu wassalam mendakwakan ubudullah wa la tusyriku bi syai'a. Kini dia jadikan Nabi Isa alaihissalatu wassalam sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Ya, barakallahu fikum. Kenapa? Ya, kalau dari sisi ilmu sanad jelas. Ya. Kalau dia tidak menjadikan Nabi Isa alaihissalatu wassalam sebagai Tuhan, maka siapalah dia? Bertemu Nabi Isa juga tidak. Kedudukannya mungkin kalau kita bahasakan jauh di bawah tabi'in. Jadi dia langsung ambil jalan pintas, dia jadikan bahwa Nabi Isa alaihissalatu wassalam adalah sebagai Tuhan atau anak Tuhan, sehingga dia pun diangkat menjadi Rasul. Maka mungkin sering kita lihat ada beberapa gereja ditulis gereja Rasul Paulus. Barakallahu fikum. Atau Santo Paulus. Santo itu adalah artinya orang suci. Sama kedudukannya dengan Rasul. Ya, barakallahu fikum. Sehingga dialah yang menerima wahyu dari Yesua, dari Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang dijadikan sebagai Rasul. Ya, barakallahu fikum. Sehingga dia tulis. Banyak di perjanjian baru tulisan. Dan mayoritas tulisan daripada Paulus ini. Barakallahu. Dia merubah ajaran Tauhid kepada ajaran Khurafat. Yes. Dia merubah Nabi Isa AS mengharamkan babi, dia halalkan. Nabi Isa AS mengharamkan khamar, dia halalkan. Barakallahu. Dan seterusnya, termasuk sunat. Nabi Isa alaihissalatu wasallam mewajibkan sunat, tapi dia merubah hukumnya. Boleh-boleh saja. Boleh sunat, ya boleh. Enggak masalah. Ya. Barakallahu. Sehingga jangan aneh, umat Kristiani makan babi biasa. Ya. Barakallahu. Minuman keras biasa. Ya. Berasal dari ajaran yang diajarkan oleh Paulus dari Tarsus ini. Barakallahu. Nah. Kemudian ikhwan fil din rahimahumullah, yang berikutnya ya, tentang siapakah yang disalib itu. Pertama perlu kita garis bawahi ikhwan fil din rahimahumullah, hukum mati dieksekusi di kayu salib ini diawali ataupun diciptakan oleh kerajaan Romawi bagi para pelaku kriminal, pemberontak. Sehingga mereka harus dihukum mati dengan cara disalib. Ya, paham ya? Salib itu melalui penyiksaan. Ya, jadi, barakallahu fikum, ya, kedua tangannya itu dipaku. Ya, barakallahu fikum, kemudian kaki bagian bawah juga disatukan dan dipaku. Sampai mati lemas. Ya, kehabisan darah. Itu caranya. Itu eksekusi mati bagi pelaku kriminal, bagi barakallahu fikum na'am pemberontak. Ya, kerajaan Romawi ketika itu barakallahu fikum na'am cara mengeksekusi mati dengan cara disalib. Artinya apa? Hukuman di kayu salib adalah sebuah penghinaan, sebuah pelajaran bagi orang-orang yang melakukan kriminalitas yang berat dan orang-orang pemberontak. Ya, barakallahu fikum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, Islam, melalui syariat Islam, memuliakan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala di suratun Nisa, ayat ke-157, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَا لَهُمْ. Dan mereka itu tidak membunuhnya. Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Mereka itu tidak menyalibnya. Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Walakin akan tetapi syubbiha lahum. Mereka itulah. Ya, ataupun ada yang diserupakan di antara mereka, ya, diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, barakallahu fikum. Ada sosok yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya dari ayat ini juga menyebutkan sebuah kisah. Detik-detik menjelang prosesi penangkapan Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang nantinya akan dihukum ataupun disalib. Nabi Al-Imam Al-Kathir rahimahullah menyebutkan sanad, kata beliau, riwayat ini riwayat yang sahih. Ya, ujungnya adalah ucapan Abdullah bin Abbas, diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka mari kita simak bersama kisahnya yang kami rangkum dari tafsir Ibn Kathir rahimahullah taala. Ikhwani fi din rahimahumullah, bermula kebencian orang-orang Yahudi terhadap Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Karena Nabi Isa alaihi salatu wassalam diberikan mukjizat mampu, ya, melakukan, ya, mukjizat medis, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang penyakit sopak, belang-belang, bahkan menghidupkan orang yang mati. Ini tidak belum pernah dialami oleh nabi-nabi sebelumnya, karena zaman para nabi ataupun rasul yang lainnya mukjizatnya adalah, ya, apa Allah berikan tergantung apa yang lagi digandrungi oleh umat-umat tersebut. Ketika Nabi Musa alaihissalam yang sedang digandrungi oleh ilmu sihir, maka Allah subhanahu wa taala memberikan mukjizat sihir, ya, kepada Nabi Musa alaihissalam. Di zaman Nabi Isa alaihissalam yang sedang digandrungi adalah apa? Dari sisi medis. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam, bisa menyembuhkan dan menghidupkan. Dan di zaman Nabi Muhammad SAW yang sedang booming, yang sedang viral, yang sedang digandrungi adalah syair, lughah, bahasa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran yang menandingi seluruh karya, hasil, ya, keahlian berbahasa dari, ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu, sehingga Allah turunkan Al-Qur'an. Ya, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, orang-orang Yahudi tidak suka, benci dengan cara Nabi Isa alaihi salatu wasallam berdakwah, sehingga Nabi Isa diganggu dimanapun dia berdakwah. Ya, dia dan ibunya Maryam bintu Imran harus berpindah-pindah tempat karena diteror oleh orang-orang Yahudi ini. Sampai pada puncaknya, orang-orang Yahudi ini menulis surat kepada Kaisar Romawi, Raja Romawi yang tertinggi, ya, dengan cara apa? Menuduh, memfitnah Nabi Isa alaihissalam bahwasanya Nabi Isa alaihissalam akan melakukan pemberontakan. Dia sedang mencari pengikut ini, wahai raja, wahai kaisar, untuk memberontak kepadamu nantinya. Mendengar, ya, barakallahu fikum, ya, laporan ini, maka marahlah Kaisar Romawi. Dahulu Kaisar Romawi ataupun kerajaan Romawi, Raja Romawi beragama apa, menyembah bintang-bintang. Ya, barakallahu fikum. Sehingga dia buatlah surat keputusan, dia kirim kepada gubernurnya yang ada di Baitul Maqdis. Ketika itu Nabi Isa wilayah dakwahnya di Baitul Maqdis. Dia tulis surat perintah bahwasanya tangkap yang orang yang bernama Yesua dari Nazaret. Ya. Nazaret, kalau bahasa Arabnya Nasran, Nasrani, sehingga kalau dikatakan Nasrani itu artinya apa? Disbahkan kepada pengikut Nabi Isa alaihissalatu wassalam dari tempat asalnya Nasr. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, kalau Kristen itu tidak ada nama Kristen, istilah Kristen di zaman Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Itu dihidupkan setelah Paulus tadi yang menghidupkan ajaran kekristenan. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka ikhwan fillah rahimakumullah, ditulislah surat penangkapan dengan poin-poin perintahnya yang pertama, tangkap dia, kemudian pakaikan di atas kepalanya sebuah mahkota dari kawat yang berduri. Ya. Ini disebutkan oleh Imam Al-Kathir. Walaupun ada kesamaan, ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Dan jelas ini dari versi Islam. Pakaikan kawat berduri yang ada di kepalanya. Apa gunanya? Untuk memberi tanda, memberi isyarat. Ini seorang pemberontak. Ya. Tidak boleh didekati. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Memberikan simbol tanda ini seorang pemberontak yang akan dieksekusi mati. Jadi kasih tanda. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimullah, dalam surat itu juga tertulis salib dia. Salib dia. Ya, barakallahu fikum. Nah, eksekusi mati dia, salib dia. Maka ikhwan fillah rahimani rahimullah, bergeraklah gubernur di Baitul Maqdis atas perintah tersebut, mengerahkan pasukan Romawi ketika itu menyergap, menyerbu sebuah rumah yang di sana terdapat Nabi Isa alaihissalatu wassalam dan 12 pengikutnya, barakallahu fikum. Nah, maka di detik-detik penangkapan ini, ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi Isa sudah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Nabi Isa alaihissalatu wassalam ingin keluar dari sebuah ruangan menuju para sahabatnya, ya. Maka disebutkan oleh Imam Al-Kathir, Nabi Isa mengambil air dari mata air dan membasuhi rambutnya. Kemudian dia menghadap kepada para sahabatnya dan Nabi Isa alaihissalatu wassalam menawarkan, siapa di antara kalian yang mau diserupakan denganku? Dan nanti dia akan disalib dan dia akan bersamaku nanti di surga. Maka para sahabat itu terdiam. Ya. Namun ada seorang pemuda yang menunjuk, saya bersedia. Tapi Nabi Isa melihat ini masih sangat muda anak ini. Sehingga Nabi Isa kembali menawarkan. Sampai 3 kali Nabi Isa menawarkan, tidak ada satu seorang sahabat yang berusia dewasa bersedia untuk disalib ketika itu. Diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Tapi lagi-lagi sang pemuda ini menunjuk dirinya, saya bersedia. Maka Nabi Isa alaihissalatu wassalam mengatakan, kalau memang demikian, Allah lah yang telah menakdirkanmu untuk diserupakan denganku dan engkau akan bersamaku di surga. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, sebelum itu ataupun setelah itu, Nabi Isa alaihissalatu wassalam mengatakan kepada 12 hawariyinnya, para sahabatnya, pengikutnya, dia akan mengatakan, kalian nanti akan mendustaiku, mengkufuriku pada 12 tempat, 12 kejadian, 12 peristiwa. Barakallahu fikum. Ya, nah. Ya, nanti akan kita sebutkan salah satunya di akhir. Setelah itu, ikhwan fillah rahimakumullah, seketika itu dipersaksikan oleh 12 para sahabatnya tadi, Nabi Isa mengalami rasa kantuk yang sangat dan Nabi Isa tertidur, kemudian terbukalah apa? Atap rumah tersebut, salah satu atap rumah tersebut. Dan Nabi Isa pun diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah naik ke langit didobrak rumah tersebut, barakallahu fikum, dan ketika itu langsung dilihat sosok pemuda tadi yang sudah diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Isa persis. Dan dia pun langsung ditangkap. Kejadiannya terjadi di hari Jumat setelah ba'dal asar. Naam. Dan langsung dieksekusi, disalib ketika masuk waktu maghrib ataupun bisa dikatakan sudah masuk hari Sabtunya. Sehingga mungkin dalam umat Kristiani mereka merayakan hari Jumat Agung. Demikian pula ibadahnya adalah hari Sabtu. Barakallahu fikum. Nah, kita akui karena ini riwayat yang sahih. Maksudnya peristiwanya, bukan perayaannya, peristiwanya di hari Jumat ba'dal asar. Dan masuk di hari Sabtu eksekusi pemuda tadi. Ingat, pemuda tadi yang diberikan mahkota kawat berduri tadi yang disalib di kayu salib tersebut, barakallahu fiik. Nah. Maka ikhwan fil din rahimani rahimakumullah. Ya. Di dalam ajaran kekristenan, mereka mengakui tatkala yang mereka akui, Yesus tentunya, Nabi Isa AS ketika disalib mengucapkan, ini penting kalimat ini, diucapkan ikhwan fillah rahimahullah, dia mengucapkan ilahi, ilahi, lima sabaktani, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan aku? Ini kalimat ini penting untuk disyarah. Bagaimana maksudnya? Kalau mereka meyakini Nabi Isa adalah Tuhan, mengapa dia katakan ilahi, ilahi, Tuhan, Tuhanku, Tuhanku? Ya, barakallahu fikum. Kenapa engkau tinggalkan aku? Kenapa engkau tidak selamatkan aku? Ini satu poin. Poin yang kedua, kalau dia anak Tuhan, kalau tadi dia Tuhan, kok Tuhan mati di kayu salib? Kalau Tuhan mati, berarti siapa yang menguasai dunia ini? Siapa? Iblis, laknatullah alaih. Iblis yang akan menjadi Rab. Kalau keyakinan Tuhan itu mati. Ya, barakallah itu. Kalau keyakinan anak Tuhan yang mati, sungguh tega Tuhan. Tuhan, anak orang saja, Ismail alaihissalatu wassalam, ini anaknya orang, anaknya Ibrahim alaihissalatu wassalam, tatkala ingin disembelih oleh ayahnya, Allah ganti dengan domba. Ini anak orang lain. Lalu bagaimana anaknya sendiri? Kok tidak diselamatkan? Ya, barakallahu fikum. Ya, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, dari sisi ini, barakallahu fikum, kalimat yang bisa menghujam, ya, keyakinan khurafat ini, barakallahu fikum. Nah, sehingga yang disalib itu adalah seorang pemuda yang tidak disebutkan dalam namanya. Ada riwayat yang lain yang mengatakan bahwa itu yang bernama Yudas Iskariot, tapi riwayatnya kata Imam Al-Kathir aneh. Ya, barakallahu fikum. Nah, karena apa? Karena sosok ini bersama Nabi Isa alaihissalam di jannah. Dia berarti orang saleh, bukan pengkhianat. Ya, barakallahu fikum. Akan bersama Nabi Isa alaihissalam, ya, di surga nanti, bang. Barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, kita lanjutkan tentang 12 tempat di mana nantinya mereka itu akan mendustai Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Salah satunya ikhwani fiddin rahimahumullah, dari 12 sahabat ini mereka berpecah menjadi 3 sekte. Sekte pertama disebut sebagai sekte Ya'qubiyah. Mereka meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah Tuhan, sehingga dalam dakwah mereka, mereka katakan dahulu kami pernah bersama Tuhan, kemudian dia naik ke langit. Sekte yang kedua bernama sekte Nusraniyah. Mereka meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah anak Tuhan, sehingga tatkala mereka berdakwah, mereka mengatakan dulu kami pernah bersama anak Tuhan, lalu dia naik ke langit. Dan sekte yang ketiga, inilah sekte kaum muslimin yang menjadi sahabat, masih sahabat setia Nabi Isa alaihissalam. Mereka dalam dakwahnya mengatakan dahulu kami pernah bersama seorang nabi dan rasul, kemudian dia naik. Ya, jadi dari ketiga statement sekte ini, persamaannya apa? Perbedaannya tadi, ya. Persamaannya apa? Persamaannya semuanya meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam naik ke langit. Tidak ada yang meyakini disalib. Kenapa? Karena mereka semua mempersaksikan dengan mata kepala mereka naiknya Nabi Isa alaihissalatu wassalam ke langit. Sehingga yang menyangka Nabi Isa alaihissalatu wassalam mati di kayu salib adalah mereka yang datang, pengikut Nabi Isa yang barakallahu fiikum, di luar itu, yang tidak melihat peristiwa ini. Baik orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi, demikian pengikut-pengikut yang lainnya yang bukan bagian daripada sahabat, 12 sahabat tersebut, barakallahu fiikum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tentang kondisi mereka ini, barakallahu fikum. Ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan terhadap Nabi Isa alaihissalatu wassalam, mereka itu benar-benar berada di dalam keraguan. Keraguan. Sebenarnya mereka tadi ragu. Orang-orang Romawi yang menangkap, orang-orang Yahudi yang melihat, menyaksikan disalib. Demikian pula pengikut Nabi Isa yang ketika itu melihat yang hati yang paling dalam itu ragu. terhadap sosok yang di saat ini. Kagum mereka. Ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Dan yakinlah, ya, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat di kalimat yang berikutnya, ma qataluhu yaqinan, dan mereka pun tidak mereka pun na'am membunuh Nabi Isa alaihissalam dengan keadaan tidak yakin. Dan ayat ini mengandung makna seluruh sampai akhir zaman orang yang mengikuti kekristenan sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam mereka tidak yakin bahwasanya Nabi Isa itu mati di kayu salib. Ini Allah sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Barakallahu fiik. Jadi kalau kalian kita melihat Masya Allah orang Kristen beribadahnya rajin sekali, yakin lubuk hati mereka yang paling dalam, fitrah mereka itu sebenarnya tidak yakin. Tapi mungkin faktor gengsi, faktor doktrin ataupun segalanya sehingga mereka mengubur fitrah itu, barakallahu fiik. Dan di akhir, ikhwan fillah rahimakumullah, perlu kami perjelas juga, mungkin ini ada beberapa pertanyaan juga, Ustaz, berarti Paulus itu sama dengan Paus? Kita katakan beda. Paulus sendiri, Paus tersendiri. Paus itu adalah, barakallahu fikum, pemimpin gereja Katolik seluruh dunia. Jadi mereka berkeyakinan dulu, Nabi Isa alaihissalam menitipkan kunci surga kepada Petrus, sahabatnya yang bernama Petrus. Ya, barakallahu fikum. Dan disuruh memerintahkan untuk membuat sebuah tempat peribadahan gereja. Ini versi mereka tentunya. Sehingga penerus Petrus adalah mereka, para paus-paus ini. Merekalah menurut keyakinan umat Katolik, merekalah yang memegang kunci surga. Barakallahu fikum. Nah, jadi mereka yang mengatur gereja di seluruh dunia. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi beda. Paulus, Paulus yang menulis, ya, perubahan-perubahan ajaran Nabi Isa alaihissalam khususnya di Perjanjian Baru. Banyak tulisan tulen Paulus. Dan salah satunya adalah mungkin ajaran terhadap kunci surga tadi yang diwarisi terus oleh paus-paus-paus yang kesekian. Jadi ingat, paus itu bahasa Belanda. Jadi yang dikenal hanya di Belanda dan di Indonesia. Kita mungkin mengenalnya karena dijajah Belanda. Tapi ya, kalau bahasa Inggrisnya adalah the Holy Father. Ya, bahasa Latinnya Papa atau Pope. Ya, barakallahu fiik. Paus itu dikenal di Indonesia dan di Belanda saja karena itu bahasa Belanda, paus. Ya, tapi kalau bahasa Inggrisnya the Holy Father. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Jadi kalau dia di Amerika, misalnya di luar negeri kita bilang paus, nggak ngerti orang. Ya, barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, al-afu minkum ala al-itala, sudah datang waktu isya, maka kita cukupkan pada pertemuan kali ini, yang intinya, ikhwan fillah rahimakumullah, ajaran Islam sangat-sangat memuliakan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, sesuai dengan kodrat takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tentukan. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bisawab, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.